Esta semana, vímolo comentando, está en marcha xa unha actividade no Castelo de Soutomaior que pretende pois dinamizar a vida cultural nese espazo tan emblemático da nosa bisbarra, unha actividade que pasa por unhas visitas teatralizadas que arrancaban na xornada de onte. Unhas actividades que organizan dende a Deputación de Pontevedra e nada mellor que contar coa súa presidenta, Carmela Silva, que entemos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por atender a chamada desta radio municipal para falar dunha actividade que, dicía eu, arrancaban onte oficialmente, vanse desenvolver estas visitas teatralizadas ata o 23 de outubro, pero parece que xa arrancaron con éxito, porque prácticamente están todas as prazas ocupadas.
En primeiro lugar, quero agradecerlle a súa chamada e que se fagan eco de esta actividade, porque vostedes, os medios de comunicación, son fundamentais para que as actuacións que desenvolvemos as administracións poidan chegar ao coñecemento da cidadanía. Así que, en primeiro lugar, bos días e moitas gracias.
Para iso estamos, gracias.
Bueno, se agradece moito. Sí, é certo, non? Onte facíamos unha visita a piloto para coñecer en primeira persoa o contido destas visitas teatralizadas, e certamente son extraordinarias, están cheas de historia, plantexados desde un punto de vista do humor, polo tanto, para todas as idades, con moitas sorpresas dentro do castelo, porque se fai unha recreación histórica moi especial, non quero decir nada para que a xente se poida sorprender, e sí, xa temos pechadas todas as prazas hasta a segunda semana de outubro, un grande éxito, o que nos fai plantexar desde xa que imos facer un proxecto máis ambicioso en máis meses para que a xente da nosa provincia poida coñecer ese castelo, esos extraordinarios xardíns e todo o seu entorno. Tristemente non é coñecida por todas as pontevedresas e pontevedreses, pero logo queremos que sexa un elemento de atracción para toda Galicia, para toda España e para a xente que nos visite desde Europa e dende o mundo, por que non?
Pois a compañía Limiar, que é a encargada de facer esa representación, dicía Carmela Silva que non quere dar moitos datos, pero non xa sabemos que hai personaxes históricos, por aí Pedro Madruga, Emilia Pardo Bazán, aparecen algún personaxe, non?
Sí, aparece Pedro Madruga e María Viñals, que son os grandes conductores, porque foron dúas das persoas que foron donos propietarios do castelo e máis coñecidos e recoñecidos, pero tamén está Emilia Pardo Bazán, que tiña unha forte relación con María Viñals, dúas mulleres feministas comprometidas co seu tempo, que eran un referente da loita pola igualdade, e aparece tamén un trovador que vai acompañando a estes dous persoeiros principais na ruta, e ademais tamén hai un actor que fai de traballador actual do Castelo de Soutomaior, que representa a Deputación e que me fixo moita gracia, porque a min eu creía que era un traballador de Soutomaior realmente doa época actual, que tamén pois vai facendo de fío condutor para contar a historia. A verdade é que moi interesante esta visita teatralizada feita por Limiar, que son uns grandes profesionais que son capaces de terte 45 minutos coa boca aberta esperando que vai acontecer no paso seguinte o que está pasando. Así que eu sinto moito que xa non haya prazas, pero animo a xente porque aínda quedan dúas semanas e que animen para poder asistir e formar parte da historia do Castelo de Soutomaior, que é a historia da provincia de Pontevedra, pero moito máis alá, é a historia de Galicia.
A través de Turismo Rías Baixas, o que estean interesados poden chamar aos teléfonos, poden atopalos ademais tamén pois a través de internet para poder facerse cunha desas prazas que aínda resta. Imprescindible, non? Facer este tipo de actividades para intentar dar vida a un patrimonio co que contamos e que ás veces está un pouco pois pouco utilizado, non? Pouco, se saca pouco rendemento.
Sí, eu fui unha das miñas primeiras preocupacións cando cheguei ao Goberno da Deputación, non? O pouco que se traballaba para a divulgación e para o coñecemento tanto do Castelo de Soutomaior como tamén do Castelo de Sobroso en Ponteareas e, polo tanto, fixemos un plan de usos. Estas visitas teatralizadas son unha primeira actuación. Xa estamos poñendo en marcha unha nova que se vai desenvolver de forma inmediata, que son diferentes rutas camiñando polos xardíns do castelo, pero imos poñer en marcha moitísimas outras actividades para atraer as familias ligadas ao lecer no castelo e no xardín, para que de aquí a nada miles de visitantes veñan coñecer o castelo de Soutomaior, e tamén dunha forma moi relevante, yo decía fai uns segundos, que a xente da provincia de Pontevedra, os 900.000 pontevedreses e pontevedresas, se pasen por ese castelo e por ese xardín, que realmente é algo extraordinario. Mire, ese castelo e tamén o do Sobroso se pode comparar con calquera dos castelos que existen no Valle do Loira e que son visitados por miles de persoas do mundo. Nos temos dúas ollas que as temos que poñer en valor. Así que imos realizar moitas, moitas actividades para permitir que cada día nos visiten máis e se convirtan nunha referencia da provincia de Pontevedra.
Ademais, un prezo de 2 euros, podemos decir un prezo simbólico, pero tamén necesario, non? Para poñer en valor ese tipo de espazos, de actividades.
Sí, realmente é un precio simbólico, pero certamente eses espacios públicos teñen un enorme coste de mantenimento para as administracións e todos debemos participar na súa conservación e no seu mantenimento. Por lo tanto, nos creemos que é un precio simbólico que pode calqueira persoa asumir e que permite tamén, non, pois facer o que se fai en todos os lugares do mundo. Miren, eu fui visitar os castelos do Loira e paguei moitos euros en todos e cada un deles. Por tanto, nos queremos facer precios asequibles para que poida todo o mundo visitalos, pero sí que certamente temos tamén que buscar unha vía de financiación de todo o que queremos facer nese castelo. Así que son, todos sobre son asumibles, pero nos permiten tamén facer frente a este tipo de novas actividades que van a permitir divulgalo e, repito, que se xa unha referencia na provincia de Pontevedra.
Pois dunha actividade orientada a ese público familiar que está xa en marcha, a outra máis concreta, máis específica, que vai ter lugar o día 29, tamén en Soutomaior, a Escola de Igualdade María Vinyals, que vai celebrar unha xornada, Muller e Liderado. Queríamos coñecer tamén algún dato máis, por se aínda hai persoas interesadas en participar.
Pois sí, eu lle fago un chamamento a todas as mulleres da provincia e tamén os homens interesados, porque as cuestións que atañen a máis da metade da poboación nos deben de interesar a todas e a todos. O día 29 se vai facer unhas xornadas no Castelo de Soutomaior, na Escola de Igualdade de María Vinyals, que ten a súa sede nese castelo, que tamén é outra das actividades que van permitir atraer a ese espacio pois actividades de divulgación, de coñecemento, de formación, de información, de debate en torno a algo tan importante como son as políticas de igualdade. Aínda hai prazas, aínda que tamén é certo que hai un número xa moi importante de persoas que están apuntadas para participar nesa día de formación en torno ao liderado das mulleres. Vai haber un número moi importante de obradoiros que van a tratar todas as cuestións que teñen que ver co empoderamento das mulleres, co emprendemento, coa visualización daquelas que están a desenvolver traballos extraordinarios que están permitindo a posta en marcha de proxectos que crean actividade económica, que crean emprego, por lo tanto, visibilizalas, que se coñeza a esas mulleres, os seus nomes, os seus proxectos. Eu animo a que todas as mulleres, repito, e homes interesados poderán formar parte e participar nesta escola de formación e, ademais, facelo nun escenario extraordinario como é o Castelo de Soutomaior.
Pois no enderezo www.mullereliderado.com todos os que o desexen poden informarse, poden achegarse a esta actividade e o mesmo que a través da páxina de Deputación o resto das pois propostas que teñen en marcha para este espazo tan específico, tan próximo a todos nós como é o Castelo de Soutomaior. Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Moitísimas gracias a vostedes, bos días a todas e a todos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.
Se gostas da música estatal dos 80.